16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Vlada Republike Srpske uputila otvoreno pismo ambasadorima u BiH. Referendum o danu Republike Srpske je u skladu s propisima.
Stranke iz Federacije BiH zatražile od OHR-a, PIK-a i Ustavnog suda BiH da zabrane održavanje referenduma u Srpskoj.
Tužilaštvo BiH potvrdilo da je obustavilo istragu u jednom predmetu o napadu na Aleksandra Vučića, ali da se vodi istraga u okviru drugog predmeta.
Prvi put položeni vijenci na lokalitetu nekadašnjeg logora Gostović kod Zavidovića, gdje se nalazio kamp brigade El Mujahedin.
Regionalna stabilnost prvi put u novije vrijeme ozbiljno ugrožena, izjavio Vučić tokom sastanka sa diplomatama u Beogradu.
Počinje US Open. Novak Đoković u odbranu titule kreće od 1 sat iza ponoći protiv Jiržija Janovića.
Vrijeme sunčano i toplo, sada u Banja Luci 31 stepen.
Pripreme za održavanje septembarskog referenduma o danu Republike teku prema planiranoj dinamici, izjavio je nakon današnje sjednice predsjednik Republičke komisije Siniša Karan. On je rekao da su imenovane gradske i opštinske komisije za sprovođenje referenduma i najavio formiranje glasačkih odbora. Uoči sutrašnje sjednice Savjeta za implementaciju mira, federalni političari od PIK-a, OHR-a i Ustavnog suda BiH traže zabranu održavanja referenduma. Vlada Republike Srpske u otvorenom pismu ambasadorima poručuje da je referendum u skladu sa zakonima i političkom praksom. Od sutrašnje sjednice drastične odluke ne očekuju srpski političari u Republici Srpskoj i zajedničkim institucijama, a premijer Srbije Aleksandar Vučić poručuje da bi u slučaju zabrane referenduma sazvao hitan sastanak sa njima. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Zakon o referendumu daje isključivo pravo formiranja opštinskih i gradskih komisija Republičkoj komisiji za sprovođenje referenduma i na osnovu toga formirana i opštinska komisija u Srebrenici i Brčko distriktu, rekao je Karan i dodao da je zadatak komisije u Brčkom da pronađe adekvatan prostor gdje će građani moći da se izjasne o predstojećem referendumu. Karan je istakao da je Republička komisija za sprovođenje referenduma donijela odluku i o visini naknada za rad na sprovođenju referenduma koji će biti u skladu sa prosječnom platom u Srpskoj.
Ja moram reći i pohvaliti sve načelnike i gradonačelnike da su ušli u taj proces vrlo ozbiljno. Ali to je samo jedan segment pomoći lokalnih zajednica, onaj koji je, čini mi se, još bitniji i važniji, koji je sada tek kreće, a to je obezbeđenje svih materijalnih uslova za rad već od sutra opštinskih i gradskih komisija. Tako da smo mi našli drugi način, imali smo to pravo i mogućnost i sami smo naravno došli do imena kandidata i formirali opštinsku komisiju za Srebrenicu.
Dok se u Republici Srpskoj intenzivno odvijaju pripreme iz Federacije BiH sve jači pozivi za zabranu. U tome prednjači poslanik SDA u predstavničkom domu parlamenta BiH Šemsudin Mehmedović, koji predvodi kampanju protiv referenduma. Osim zahtjeva da se zabrani, ovo pitanje stavlja i na dnevni red parlamentarne skupštine.
Stoga očekujemo da visoki predstavnik prvenstveno iskoristi svoje mogućnosti i kapacitete da zapravo donese određene odluke u smislu zaštite države Bosne i Hercegovine, da to uradi Ustavni sud i naravno da to rade institucije koje su dužne da štite Ustav Bosne i Hercegovine, evo i da pomenem da je to u stvari i tužilaštvo.
Predsjedavajući kluba srpskih delegata u Domu naroda parlamenta BiH Sredojnović smatra da bi korak ka zabrani bio svojevrstan atak na demokratiju i da to međunarodni faktor ne bi sebi smio dozvoliti.
Ako dođemo u tu fazu da u ovoj zemlji i svakoj drugoj zemlji zabranimo referendum, ma o kom pitanju to bilo, pogotovo ako znamo da je referendum nešto kao savjetodavna izjava građana šta oni misle o određenom pitanju. Zabranimo i to, zašto da ne?
Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić smatra da bi nakon referenduma o danu Republike 9. januar trebalo nazvati danom državnosti Srpske, čime bi bilo dosljedno sprovedena odluka Ustavnog suda BiH, značaj ovog datuma podignut na viši nivo. Smatra da CIK BiH nema ni jedan element kojim bi osporio dostavljanje biračkih spiskova za sprovođenje referenduma o danu Republike, a ukoliko bi to i uradili, zauzeli bi politički stav jer ne postoji odluka kojom se tako nešto zabranjuje.
Ako bi se desilo da član SDA, koji je sad predsjednik Ustavnog suda, donese odluku po zahtjevu predsjednika sa implikacijama na odluku Narodne skupštine, to bi bila katastrofa pravnom sistemu u Bosni i Hercegovini. Što se međunarodne institucije tiče, oni imaju samo jedan primjer, da ovaj referendum znači neprovođenje odluke Ustavnog suda. Moj prijedlog institucijama Republike Srpske, da jasno kažem, poslije referenduma 9. januara ćemo zvati Dan državnosti Republike Srpske. I time dosljedno provodimo odluku Ustavnog suda, a dižemo značaj dana još više.
Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Ognjen Tadić smatra da CIK BiH treba da dostavi spiskove birača jer su opšte dobro, a ne privatno vlasništvo.
I referendum treba održati u skladu sa odlukom Narodne skupštine Republike Srpske.
U slučaju da visoki predstavnik u BiH Valentin Incko zatraži zabranu održavanja referenduma o Danu Republike, premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će hitno pozvati srpske političke lidere iz Republike Srpske na konsultacije da bi utvrdili kako štetu svesti na najmanju mjeru po srpski narod.
Ukoliko do takve odluke dođe, da odmah dođe u Beograd ili nije problem nama bilo gde da se nađemo i sa Miloradom Dodikom i sa Mladenom Ivanićem, sa svim srpskim predstavnicima i da vidimo kako najmanju štetu svom narodu da napravimo i šta da učinimo. Dakle, moramo da razgovaramo, moramo da se konsultujemo i da izvučemo najmanju štetu ili najveću korist za naše građane i za naš narod. Ali u svakom slučaju to bi značilo naš hitan sastanak.
Tužilaštvo BiH povodom čestih novinarskih upita o postupanju u vezi sa dešavanjem kada je riječ o najavljenom referendumu u Republici Srpskoj saopštilo je danas da od Ustavnog suda BiH nije dobilo rješenje kojim se konstatuje neizvršenje odluke Ustavnog suda kao identifikaciju pojedinaca koji odluku ne sprovode. U saopštenju se dodaje da je postupajući tužilac tužilaštva BiH uputio Ustavnom sudu BiH akt u kojem traži da se taj sud izjasni u vezi sa dešavanjima kada je riječ o referendumu u Srpskoj.
Republika Srpska održat će referendum 25. septembra na kom će zatražiti mišljenje građana o tome da li 9. januar treba da se obilježava i proslavlja kao Dan Republike Srpske. Referendum je u potpunosti u skladu sa pozitivnim propisima i tiče se pitanja od najvećeg značaja za građane Srpske, navodi se u otvorenom pismu koje je vlada Srpske uputila ambasadorima u BiH. Referendum će biti informativan za Narodnu skupštinu u vezi sa izvršenjem prošlogodišnje odluke Ustavnog suda BiH. Odluka Republici Srpskoj ne zabranjuje da proslavlja dan svog osnivanja, navodi se u otvorenom pismu. Opširnije Predrag Vulin.
Važno je konstatovati da se odluka Ustavnog suda ne može razumno tumačiti kao da Republici Srpskoj zabranjuje da obilježava 9. januar kao godišnjicu njenog osnivanja. Zabrinutost Ustavnog suda u pogledu Dana Republike proističe prije svega iz činjenice da se on poklapa sa pravoslavnom svetkovinom Svetim Stefanom i drugo da 9. januar, s obzirom na prirodu deklaracije koju obilježava, navodno privileguje Srbe u odnosu na druge narode. Međutim, odluka nikako ne može stajati na mjestu tvrdnje da je Republici Srpskoj ustavom zabranjena proslava 9. januara, Dana Republike, bilo zato što se poklapa sa vjerskim praznikom ili zato što navodno privileguje jednu etničku grupu u odnosu na druge. Kada bi to bio slučaj o čemu govorimo u daljem tekstu, sve jedan javni praznik i u Republici Srpskoj i u Federaciji bio bi neustavan. Ako bi 9. januar kao praznik bio neustavan zato što se poklapa sa Svetim Stefanom, svaki praznik koji je iole sekularne prirode, a na primjer Nova godina, Dan nezavisnosti, Dan rada, Dan državnosti, Dan pobjede i Dan Daytona, morao bi također da bude zabranjen. Svaki od navedenih praznika poklapa se sa pravoslavnim ili katoličkim praznikom. Republika Srpska ne želi ukidanje ni jednog sekularnog, muslimanskog, katoličkog ili pravoslavnog praznika. Međutim, svi bi oni bili neustavni ako bi se odluka Ustavnog suda tumačila kao zabrana obilježavanja 9. januara, Dana Republike, zato što se poklapa sa vjerskim praznikom. Odluka Ustavnog suda stigmatizuje samo postojanje Republike Srpske u stepenu u kom stigmatizuje datum njenog osnivanja. Pošto Ustav Bosne i Hercegovine, aneks 4 Dejtonskog sporazuma, priznaje Republiku Srpsku kao jedan od dva entiteta koji čine Bosnu i Hercegovinu, to onda nikako ne može biti značenje odluke. Republika Srpska jeste uistinu strana priznata po osnovu međunarodnog prava, aneksa 4 i svih aneksa od kojih se sastoji Dejtonski sporazum. Stigmatizovanje stvaranja Republike Srpske, pri čemu se jednako tako ne stigmatizuje bošnjačko-hrvatsko jednostrano proglašenje nezavisnosti od Jugoslavije, predstavljalo bi protivpravnu diskriminaciju Srba. Ni u ovom slučaju to sigurno nije bila namjera Ustavnog suda, kakve god bile pravne implikacije i posljedice odluke Ustavnog suda iz novembra 2015. godine moraju biti ravnopravno primijenjene na sve konstitutivne narode, navodi se u pismu Vlade Republike Srpske.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Povodom informacije da je obustavljena istraga protiv Almira Merdića iz Jelaha, koji je bio jedan od glavnih osumnjičenih za prošlogodišnji napad na predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića, danas se saopštenjem oglasilo tužilaštvo BiH, u kojem je potvrđeno da je zbog nedostatka dokaza obustavljena istraga protiv dva lica. Iz tužilaštva navode da se pregledom obimnog materijala nije mogla utvrditi odgovornost ovih lica. Ipak u tužilaštvu i dalje tvrde da je drugi predmet koji se odnosi na napad na Vučića aktivan i da se na njemu intenzivno radi. Pravnici u Srpskoj i Srbiji smatraju da ovakve pravosudne institucije na nivou BiH treba ukinuti, pripremio Milan Stojić.
Ne samo da za godinu dana nisu podigli optužnicu protiv organizatora i napadača na Vučića, nego svoj nerad sada pravdaju prebacujući lopticu na pravosuđe Republike Srpske. U saopštenju tužilaštva BiH navode da entitetsko pravosuđe u Republici Srpskoj nije procesuiralo osumnjičene za pokušaj teškog ubistva, postrekavanje i ugrožavanje bezbjednosti i druga krivična djela, nakon čega je dokumentacija iz predmeta 6. juna ove godine dostavljena tužilaštvu BiH. Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Sredoje Nović smatra da je tužilaštvo BiH namjerno odugovlačilo istragu kako bi ona bila prekinuta.
Prosto nevjerovatno da u cjelokupnom ovom procesu niko nije ni odgovarao, ama baš ni najmanje, ni za narušavanje, kako to neki kažu, javnog reda i mira.
U pravosudne institucije na nivou BiH više ne treba ulagati, smatra dekan Pravnog fakulteta u Banja Luci Vitomir Popović.
Pravosudni sistem, dakle, koji je zadužen na nivou zajedničkih institucija BiH, dakle, uopšte ne funkcioniše jer ovdje može da se provodi nasilje i da za njega niko ne odgovara.
Obustavljanje istrage protiv organizatora napada na premijera Srbije Aleksandra Vučića i pokušaj njegovog ubistva u Potočarima prošle godine pokazuje da tužilaštvo BiH djeluje pod spoljnim pritiscima ili pod autocenzurom, smatra pravni ekspert Krstan Simić.
Još jednom, pravosuđe BiH, konkretno tužilaštvo BiH, je pokazalo da je instrumentalizirano, da vjerovatno djeluje pod nečim pritiscima ili pod pritiskom sopstvene autocenzure, što je gore od spoljnih pritisaka, i dolazimo do onog konačnog zaključka da, nažalost, Bosna i Hercegovina nije država u kojoj se želi uspostaviti vladavina zakona.
Tvrdnje da je predmet složen odbacio je profesor fakulteta za bezbjednost u Beogradu Zoran Dragišić.
Koliko je to toliko komplikovano, mogu da dođu studenti druge godine fakulteta bezbjednosti i studenti druge godine pravnog fakulteta iz Beograda da im pomognu u istrazi.
I sam premijer Srbije Aleksandar Vučić još prije godinu dana izrazio je sumnju da će zbog napada na njega organizatori i napadači biti procesuirani i kažnjeni. Mediji u Federaciji BiH objavili su jučer da je tužilaštvo BiH obustavilo istragu protiv 41-godišnjeg Almira Merdića iz Jelaha. Obaveštajne službe Srbije proglasile su Merdića glavnim organizatorom napada na Vučića 11. jula u Potočarima, kada je grupa huligana krenula prema koloni u kojoj se nalazio i premijer Srbije.
U nastavku dnevnika stranačke teme, politička trka trojice kandidata za gradonačelnika Banja Luke i prije službene predizborne kampanje u punom je jeku. Kandidat SNSD-a i vladajuće koalicije Igor Radojičić dobio je podršku i gradonačelnika Ljubljane Zorana Jankovića. Radojičić je na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci istakao da će sa slovenačkim kolegom razmijeniti iskustva, posebno u sferi reforme javnog sektora. Kandidat opozicije za gradonačelnika Dragan Čavić u prvi plan stavlja otvaranje novih radnih mjesta, a u pobjedu za gradonačelnika Banja Luke uvjeren je i kandidat Srpske patriotske stranke Slavko Župljanin, koji program bazira na pitanjima socijalno ugroženog stanovništva. Opširnije Darko Đurić.
Kandidat SNSD-a, DNS-a i Socijalističke partije za gradonačelnika Banja Luke Igor Radojičić bio je danas domaćin gradonačelniku Ljubljane Zoranu Jankoviću i tom prilikom istakao da će se, ukoliko dobije povjerenje građana, zalagati za svestan razvoj grada.
Od pogleda 10 godina unaprijed, preko komunalnog holdinga, glavnog arhitekta i pejzažnog arhitekta, do desetina kulturno-zabavnih događaja i živog grada. Naši ljudi mogu otići posavjetovati se oko ovih stvari koje će biti reformske jer imam namjeru da radim komunalni holding, imam namjeru da uvedem ove dužnosti glavnog i pejzažnog arhitekte, imam namjeru da radim neke reorganizacije u javnom sektoru, tu se može dosta dobro čuti.
Prvi čovjek Ljubljane Zoran Janković, osim što je Radojičiću dao podršku za gradonačelnika Banja Luke, rekao je i da će svojim iskustvom pomoći u ostvarivanju programskih ciljeva u razvoju grada.
Turizam, privatne investicije i efikasna gradska uprava. Ja kažem, prvo je taj autoput gdje je stvarno problem, može biti preko Save, ovaj most, teško propustane, ako Banja Luka želi raditi na turizmu. A ipak mislim da ovdje turista može mnogo lijepo sjećati.
Dragan Čavić kao kandidat opozicije za gradonačelnika Banja Luke naglašava da su stranke ovog bloka ujedinjene oko glavnog cilja, a to je, kako je rekao, da se građanima obezbijedi bolji život kroz konkretna rješenja.
Da mi svi zajedno želimo da imamo rješenja odmah, a ne obećanja. Želimo ne samo promjenu vlasti i promjenu skupštinske većine, nego da napravimo pravu promjenu u organizaciji gradske uprave, rezultatima, politici zapošljavanja, komunalnim problemima i obnovi komunalne infrastrukture.
Kandidat Srpske patriotske stranke za gradonačelnika Banja Luke Slavko Župljanin navodi na čemu će prvo raditi ukoliko poslije lokalnih izbora preuzme funkciju gradonačelnika.
Napravit ćemo potpunu socijalnu kartu građana Banja Luke. Da bismo stavili fokus na one najugroženije. I kad ćemo to riješiti? U prva tri mjeseca. Pitaće nas odakle. Ja poručujem, novca ima dovoljno da se to riješi.
Župljanin je na konferenciji za novinare rekao da se ostali kandidati za gradonačelnika Banja Luke, za koje kaže da su se već proglasili pobjednicima, nisu ni dotakli stvarnih problema građana.
16:16 u nastavku Dnevnika slušajte.
Povodom Međunarodnog dana nestalih lica, Čubrilović ocijenio da Institut za nestala lica BiH radi nelegalno i diskriminiše srpske žrtve.
U Savjetu bezbjednosti UN-a danas treći krug glasanja za generalnog sekretara među 10 kandidata i Vuk Jeremić.
Sve spremno za početak nove školske godine koja u Srpskoj počinje u četvrtak 1. septembra.
Na lokalitetu nekadašnjeg logora u Gostoviću kod Zavidovića, gdje se nalazio zloglasni kamp brigade El Mujahedin, prvi put danas položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Na taj način započelo je obilježavanje Međunarodnog dana nestalih. U Gostoviću 1995. godine Mujahedini su masakrirali 64 srpska vojnika i civila. Identifikovano je 9 tijela, a za ostalima i danas se traga, informiše Milica Đurđević.
U kamp Mujahedina u Gostović zarobljeni srpski borci i civili dovedeni su živi, što potvrđuju i fotografije i videozapisi pripadnika El Mujahid. Kakva ih je sudbina zadesila, govori podatak da je 11 tijela koja su pronađena bilo obezglavljeno. Ružica Pejić pronašla je do sada samo dio skeletnih ostataka ubijenog supruga.
Tu su i mučili i bila je tu negdje masovna grobnica i onda su i rasuli u sekundarnoj grobnici. Da sam ja nakon 13 godina... To je bilo 95. i nakon 13 godina pronašla samo lobanj po DNK nalaz.
Gina Đurđević traži supruga Dragoljuba, a Mara Simić supruga Simu. Prema posljednjim informacijama i oni su završili u kampu Mujahedina u Gostoviću, ali tijela im nisu nađena.
Svaki put kad se otvori grobnica čekam da se napravi DNK.
Nemaš nade, ni znaš, ni sad imaš i tu unučad. Volio bi da, što kažu, da znaš gdje je sahranjen i da se obavi tu se.
Da li će pravda i kazna ikada stići one koji su učinili zločine, pitanje je na koje porodice ne nalaze odgovor. Na mjestu gdje je bio zloglasni kamp Mujahedina u Gostoviću i gdje su njihovi najmiliji stradali, danas su položili vijence i zapalili svijeće. Zoran Blagojević, bivši komandant 4. ozrenske brigade.
Ovdje su činjeni najveći zločini i najveće torture. Upravo za ove zločine ovdje je Rasim Delić osuđen u Hagu, a evo kao vodi se postupak i protiv Sakiba Mahmuljina, koji je upravo u njegovom sastavu ovaj ovdje kamp bio.
Veljko Lazić iz Republičke organizacije porodice poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila.
Predložit ću našoj organizaciji da postavimo ovdje trajan spomenik.
Na području Zavidovića i na Ozrenu u toku ratnih dešavanja nestalo je 412 Srba. Pronađeno ih je 383, dok se 129 Srba još vode kao nestali. Obilježavanje dana nestalih sutra će biti nastavljeno na Ozrenu.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović ocijenio je danas da Institut za nestale BiH radi nelegalno i potpuno diskriminiše traženje srpskih žrtava, pokušavajući i na taj način da promijeni karakter rata u BiH.
Povodom Međunarodnog dana nestalih, koji se obilježava sutra, Čubrilović je istakao da je opravdano nezadovoljstvo porodica nestalih iz Srpske radom instituta, koji je do sada pronašao i identifikovao samo oko 230 Srba. Čubrilović navodi da je opravdano nezadovoljstvo i Međunarodnom komisijom za nestala lica, jer je broj pronađenih i identifikovanih srpskih žrtava rata u BiH minoran.
Na gradskom Bijeljinskom groblju Pučile episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom sutra će služiti parastos za poginule borce i civilne žrtve rata Tinje, Smoluće i Potpeća.
Oko 7000 mještana ovih sela više od 3 mjeseca bilo je u okruženju neprijateljskih muslimanskih paravojnih formacija, da bi ih nakon višednevnih borbi iz neprijateljskog obruča 30. augusta 1992. izvukli pripadnici Vojske Republike Srpske, policije i specijalne jedinice Garda Panteri.
Udruženje Zelene beretke priprema najveću vojnu vježbu poslije rata pod nazivom Sloboda za sve, tokom koje planiraju korištenje bojeve municije i novijeg naoružanja oružanih snaga BiH, pišu nezavisne novine.
Predsjednik ovog udruženja Muhamed Švrakić najavio je da će oružanim snagama BiH danas uputiti zahtjev da im da opremu radi vojne vježbe ili će se obratiti federalnom MUP-u. On je istakao da su interes za ovu vježbu pokazale brojne grupe iz BiH i Hrvatske.
Predstavnici namenske industrije, Prva petoletka iz Trstenika i Gig inženjeringa iz Kneževa potpisali su danas u Banja Luci sporazum o poslovnoj saradnji kojim je predviđeno otvaranje novih radnih mjesta. Danas je predstavnike ovih preduzeća i privrednih komora Kruševca i Banja Luke primio i predsjednik parlamenta Srpske Nedeljko Čubrilović, informiše Zorana Marković.
Saradnja preduzeća iz Kneževa i Trstenika pruža mogućnost za jačanje izvoza, ali i priliku za jačanje cjelokupnog sektora metalne industrije, ističe predsjednik područne privredne komore Banja Luka Goran Račić.
Ja se nadam da će, pored ove dvije kompanije, u ovaj projekat da se uključi još drugih firmi iz Republike Srpske koje će moći da poboljšaju našu ponudu kao kooperanti Giga iz Kneževa, i mislim da je to veoma značajno, ne samo znači za ove dvije kompanije, već da kompletan metalni sektor iz Republike Srpske koji može da bude dio jedne ponude koja bi ispred prerađivačke industrije Republike Srpske išla ka prerađivačkoj industriji Srbije.
Generalni direktor namenske industrije Prva petoletka Anđelka Atanasković naglasila je da se ovo preduzeće bavi vojnom proizvodnjom i da više od godinu dana sarađuje sa Gig inženjeringom.
Imamo već saradnju na nekim projektima, ali smo to danas učvrstili znači nekim ugovorom. Nadam se da ćemo i dalje još više sarađivati i još više odrađivati poslova. Nekad o ovim poslovima ne treba mnogo ni pričati. Neka to ostane između nas, a rezultate ćete moći da vidite verovatno.
Predstavnici ovih delegacija zahvalili su se predsjedniku parlamenta Srpske Nedeljku Čubriloviću na institucionalnoj podršci ovoj saradnji.
Iz regiona i svijeta premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je na sastanku sa predstavnicima diplomatskog kora i šefovima misija međunarodnih organizacija i institucija u Srbiji da je regionalna stabilnost prvi put u novije vrijeme ozbiljnije ugrožena.
On je istakao da nekima riječi stabilnost i mir zvuče kao fraza, dodajući da on smatra da su one suština napretka u budućnosti. Vučić je naglasio da je ovo bila jedna od najtežih nedjelja za njega zato što je kao predsjednik vlade morao da prećuti najteže uvrede koje su iznijete na račun Srbije, ne zato što se lično nečega plaši, već kako ne bi uvrijedio hrvatsku državu i narod. Premijer Srbije je primijetio da se u posljednjih nekoliko godina u Hrvatskoj može vidjeti kontinuirana antisrpska politika.
U Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas će biti održan treći krug glasanja za funkciju generalnog sekretara UN-a između 10 kandidata. Među njima je i kandidat Srbije Vuk Jeremić, koji je u prethodna dva kruga bio na trećem, odnosno drugom mjestu.
Član Jeremićeve kampanje Nikola Jovanović rekao je da će se prema procjenama koje su prilično pouzdane samo 4 kandidata plasirati dalje u završni izbor u septembru. U diplomatskim krugovima se govori da podršku Amerike ima portugalski kandidat Antonio Gutierrez, a rusku bugarska predstavnica Irina Bokova.
U samoubilačkom bombaškom napadu na vojni regrutni centar u Adenu u Jemenu, za koji je odgovornost preuzela Islamska država, ubijeno je najmanje 60 ljudi, saopštili su zvaničnici.
Aden je privremena baza međunarodno priznate jemenske administracije koja se bori protiv pobunjenika koji imaju podršku Irana, kao i protiv džihadista. Bezbjednosni zvaničnici rekli su da je napadač dovezao vozilo puno eksploziva do grupe vojnih regruta u školi u sjevernom dijelu grada i ušao u dvorište škole kada je kapija otvorena radi prolaska vozila za isporuke.
Vraćamo se domaćim pričama. Nova školska godina za sve osnovce i srednjoškolce u Srpskoj počeće u četvrtak 1. septembra. Školsko zvono će se oglasiti u 187 osnovnih i 92 srednje škole. U novoj školskoj godini nastavu će pohađati oko 136.000 učenika. Prvi put u školske klupe će sjesti 10.500 prvačića, a u prve razrede srednjih škola krenut će 10.352 učenika u 451 odjeljenju. Ministarstvo saobraćaja i veza povodom početka nove školske godine sprovodi preventivne aktivnosti kontrole ispravnosti autobusa radi zaštite najranjivijih učesnika u saobraćaju. Opširnije Darko Šavija.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malješević rekao je da je sve spremno za početak 2016-2017. Školske godine, dodajući da ministarstvo sa aktivom direktora osnovnih i srednjih škola nastavlja da radi na unapređenju kvaliteta obrazovanja i programa rada škola. Malešević je najavio reorganizaciju Republičkog pedagoškog zavoda kao i Zavoda za obrazovanje odraslih, navodeći da pedagoški zavod treba da se pripremi za uvođenje male mature, dok bi Zavod za obrazovanje odraslih trebao biti transformisan u Centar za stručno obrazovanje.
Mislim da svake godine svejedna škola mora imati u godišnjem programu rada posjet u gradini. Ministarstvo je radilo nacrt zakona o osnovnom obrazovanju i trenutno se sumiraju primjedbe na nacrt i priprema se prijedlog zakona.
Kako ističe predsjednik aktiva direktora osnovnih škola Banja Luka Dušan Mišljenović, sve je spremno za početak nastave na području Banja Lučke regije.
Prije neposrednog polaska učenika škole obilaze i sanitarne inspekcije, tako da ćemo imati i cjelokupno mišljenje i inspekcijskih institucija o stanju u školama.
Predsjednik aktiva direktora srednjih škola Prijedorske regije Valentina Sovilj rekla je da se u Prijedorskoj regiji spremno dočekuju novi učenici, te da su urađene dopune i izmjene nastavnog plana i programa za prvi razred u srednjim stručnim školama.
Došlo je do promjene statusa određenih predmeta. Uzmimo, ekonomski tehničar je dobio određen predmet koji se sad vodi kao vježbe, do sada je bio dio praktične nastave, pripreme su izvršene, podjele.
Roditelji kažu da su svoje školarce uglavnom spremili za početak nove školske godine, dok su mišljenja o cijeni udžbenika podijeljena.
Mislim da je cijena 20 maraka za udžbenik engleskog jezika previsoka.
Jako sam zadovoljna izborom knjiga. Imamo 4 znači školarca, sve smo opremili u knjižari, cijene su pristupačne.
Ne, nisam zadovoljan cijenom nikako. Ovo je, treba da budu udžbenici do 8. razreda, 9. razreda, da budu besplatne.
Ministarstvo saobraćaja i veza, unutrašnjih poslova, asocijacija stanica za tehničke preglede i Automoto savez Republike Srpske do 10. septembra provode akciju besplatne kontrole tehničke ispravnosti autobusa. Akcija se svake godine provodi pred početak školske godine i cilj je da prevoznici obave besplatnu vanrednu kontrolu kako bi početak školske godine bio bezbjedniji za učenike, rekao je ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić.
U proteklom periodu smo izvršili pregled u tehničkim prilagodbama negdje oko 120 autobusa, gdje je utvrđena procentualno, mislim, oko 31 neka nedostatak i nepravilnost na autobusima.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske će i u novoj školskoj godini plaćati prevoz svim učenicima koji stanuju na udaljenosti većoj od 4 km od školi.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković u odbranu titule na US Openu kreće kasno večeras po našem vremenu protiv Jiržija Janovića. Fudbaleri Srbije počeli su pripreme za kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Rusiji. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković u odbranu titule kreće protiv 228. tenisera na rang listi Čeha Jiržija Janovića. Biće ovo njihov prvi međusobni duel. Teniski stručnjaci kažu da Andy Murray nikad nije bio u boljoj formi i da je na dobrom putu da osvoji New York. Đoković je, s druge strane, u lošoj formi, izgubio je treće kolo Wimbledona, a još svi pamtimo onaj poraz od Del Potra na startu olimpijskih igara u Riju. Srpski teniser vjeruje da su loše igre stvar prošlosti i da može do nove titule.
U ovom trenutku znam da postoji prostor kako bih postigao još veću psihičku stabilnost na terenu. Nadam se da će to biti slučaj u narednim danima. A kada turnir počne, sve je otvoreno.
Duel Đokovića i Janovića počinje u 1 čas iza ponoći. Fudbalska reprezentacija Srbije okupila se danas u Staroj Pazovi pred početak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Rusiji. Predvođeni novim selektorom Slavoljubom Muslinom, fudbaleri Srbije kvalifikacije počinju u Beogradu duelom protiv Republike Irske u ponedjeljak 5. septembra. Utakmicu Srbija-Republika Irska od 20:45 prenosit će televizija Republike Srpske. Naša televizija otkupila je prava prenosa svih mečeva Srbije u kvalifikacijama za mundijal.
U Srpskoj danas sunčano i veoma toplo vrijeme, trenutno u Banja Luci 31 stepen, opširni je meteorolog Draško Rudan.
Na Čemernu izmjereno je 23 stepena, Mrakovica i Hram Pjesak 24, Srebrenica, Krupa na Uni i Sokolac 26, Drniš 27, Gradsko, Foča, Zvorni, Srbac, Nevesinje i Rudo 28, Mrkonjić grad, Novi grad, Prijedor i Šipovo 29, Ribnik, Bileća, Višegrad i Banja Luka, Bijeljina i Doboj 30 i Trebinje 31 stepen. Sutra jutru pretežno vedro, a oko rijeka i kotlinskim predjelima sa maglom. Tokom dana sunčano i dalje toplo vrijeme, kasnije popodne razvoj oblaka, ponegdje može donijeti rjeđe pljuskove, uglavnom na sjeverozapadu i sjeveru uz rijeku Savu. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 17, na planinama oko 8, na jugu do 21, a maksimalna dnevna imaće vrijednosti od 28 do 33, u višim predjelima oko 25, na jugu i ponegdje na sjeveroistoku do 35 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom, važnije vijesti.
Vlada Republike Srpske uputila otvoreno pismo ambasadorima u BiH. Referendum o danu Republike Srpske je u skladu sa propisima.
Stranke iz federacije zatražile od OHR-a, PIK-a i Ustavnog suda BiH da zabrane održavanje referenduma u Srpskoj.
Tužilaštvo BiH potvrdilo da je obustavilo istragu u jednom predmetu o napadu na Aleksandra Vučića, ali da se vodi istraga u okviru drugog predmeta.
Prvi put položeni vijenci na lokalitetu nekadašnjeg logora Gostović kod Zavidovića, gdje se nalazio kamp brigade El Mudžahedin.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Goran Predojević, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Ivana Frank i Radovan Mačeta.